Selamat datang kembali di Rekat Kapitalis season ketiga, episode ketiga. Kali ini gue Farhan bersama dengan Julio.
Halo.
Kali ini kita akan bahas mengenai saham Antam yang naik sudah 60%. Apakah saham Antam sudah kemahalan?
Gila sih Antam.
Iya, Antam memang naiknya gila ya. Jadi sebelum mungkin perkenalan Antam dulu nih, jualan apa sih sebenarnya Antam ini? Jadi kalau misalnya kita breakdown dari penjualan si Antam, itu sebenarnya dia jualannya emas ya. 72% dari emas, kemudian 18% dari ferronikel, 4% dari nikel ore, bauksitnya orenya 3%, alumina, silver, dia juga ada coal cuman nggak terlalu besar, dan other precious metal selainnya. Jadi memang Antam ini erat kaitannya sama emas ya. Jadi emas itu penjualannya mencapai 72% dari keseluruhan penjualan mereka di sampai September 2020. Nah, bagaimana dengan kinerja Antam sendiri? Kalau kita lihat kinerja Antam di tahun 2020 sebenarnya ya sama seperti perusahaan-perusahaan yang lainnya, tapi agak anehnya di Antam ini kuartal pertama tuh sempat ngalamin kerugian 282 miliar. Dan sebenarnya revenue-nya lumayan, terus sampai di net profit jadi negatif. Kemudian yang luar biasanya lagi, di kuartal 2 dan kuartal 3 ternyata Antam kinerjanya mampu rebound. Meskipun revenue-nya turun, tapi gross profit-nya mampu naik.
Bisa gitu ya?
Bahan bakunya gue gak ngerti deh, mungkin ada penghematan bahan baku gimana gue gak ngerti. Kemudian operating profit-nya naik juga, net profit-nya juga
profit-nya langsung
naik juga. Ini kalau misalnya operating profit mungkin dia dari ini ya, dari apa? Dia kan ada investasi di associate apa investasi di perusahaan gabungan gitu deh. Nah, dia dapat untungnya sih dari situ kalau gue lihat-lihat ya, untuk yang operating-nya ini kenapa bisa bagus. Itu juga ngaruh juga ke net profit-nya. Terus pas kuartal 3 2020 ini makin bagus lagi ternyata, dua naik hampir 100% lebih jadi 8,8 triliun. Gross profit itu jadi 1,5 triliun, operating profit jadi 989 miliar, dan net profit itu 751 miliar. Kalau naik 104% untuk kuartal ketiga. Ini kuartal ketiga aja nih kita bicara. Nah, makanya kalau kita lihat di sini di 9M20, net revenue-nya totalnya si Antam itu 18 triliun, gross profit-nya 2,9 triliun, operating profit-nya 1,4 triliun, dan net profit-nya 8,836 triliun. Kalau kita perhatiin dari sini sebenarnya revenue-nya Antam dari 2017 sampai 2019 tuh revenue bagus ya pertumbuhannya. Iya nggak sih? Naik 39%, naik 100%, naik 29%. Tapi begitu nyampe di gross profit juga bagus, maksudnya dari 800 ke 6 triliun, 4,6 triliun. Tapi gue herannya ya, meskipun si revenue-nya naik, tapi gross profit-nya turun 4,6%. Ini perusahaan sebenarnya gimana ya? Maksud gue kinerjanya kayak nggak bisa ditebak gitu loh. Aturan kalau dari top line, gross profit, harusnya sih pas sudah di operating-nya ya bagus juga gitu loh. Terus giliran di operating profit-nya ini naiknya lumayan kencang. Tapi pada saat seperti yang gue bilang tadi, revenue-nya naik di 29% di 2019, ntar malah si operating profit malah turun 38%.
Anjir, datanya ekstrim banget Pak itu operating profit.
Makanya, maksud gue Antam ini tuh gue rasa karena dari operating sama perusahaan lainnya itu yang bikin kinerja dia tuh kayak apa ya, kayak kurang konsisten sih kalau menurut gue. Mungkin kalau dari dianya sendiri mungkin lumayan oke lah ya, cuman pas ada joint venture itu yang menurut gue sih jadi kurang begitu bagus jadi kinerjanya kalau gue lihat selama ini sih. Makanya juga kalau kita lihat dari sisi valuasi sama dari BBV, emang valuasinya si Antam waktu 2015 itu sempat 0,21 ya, murah banget waktu harganya di 314. Kemudian karena valuasinya terlalu murah, maka harga sahamnya juga naik, BBV jadi 1,17 kali, jadi Rp895. Kemudian di 2017 BBV-nya 0,8 lagi, turun lagi jadi 625. Dan di 2018 harganya 765 dengan PBB 1 kali 440, di 2019 dengan PBB 1,1 kali. Ini masih wajar ya. Jadi PBV-nya Anthem kira-kira satu kalian lah untuk dari 2019. Cuman pada saat kali ini keadaannya beda lagi. Mungkin sekarang udah 3,9 kali ya, karena harganya udah 3.200-an kalau nggak salah Anthem itu. Wow. Jadi PBV-nya udah sekitar 3 kali lebih dan PE-nya udah 87. Sebelumnya PE-nya Anthem ini termasuk yang nggak normal ya, maksudnya PE-nya besar sekali gitu. Cuman yang normal di tahun 2018 doang 11,24 kali. Dan market cap-nya juga jump dari 2015 tuh udah cuman 3,7 triliun jadi sekarang 72 triliun, 73 triliunan sekitar. Jadi memang luar biasa banget untuk dari market cap, PE dan PBV-nya. Dan PBV-nya ini yang paling tinggi sejak selama 5 tahun terakhir kalau kita lihat di sini. Terus juga marginnya mampu bagus ya. Jadi sekarang di 2020 ini sampai 9 bulan NPM-nya 4,6%, OPM-nya 7,98%, GPM-nya 16,1%, ROE masih 4%, ROA 2,7%. Nah menurut lu, nih Anthem ini menurut lu bakal sustain lama gak sih? Apa yaudahlah bakal udah kayaknya gak bakal lanjut lagi gitu. Menurut lu gimana?
Nah kalau menurut gue nih tren orang naro duit kan belakangan kemarin kan nih ya, kalau gue rasa ya. Kan kayak aset-aset beresiko kan semuanya kayak pada orang menghindari dulu kan, terus orang banyak beli ini kan, banyak beli gold gitu kan, banyak beli emas kan. Nah gue rasa itu inline banget sama harganya dia yang sampai sekarang ini tuh, harga emasnya juga kan, harga emasnya naik juga kan. Nah kalau di level sekarang sih gue rasa kayaknya orang udah nggak se-hype itu lagi buat beli emas deh segala
iya, macam. Iya, juga harga emas Anthem juga udah mentok di 1 jutaan.
Iya, kalau gue rasa sih kayaknya nggak bakal yang lagi-lagilan lagi kayak yang kemarin ini gitu.
Iya, tapi ada pendapat yang bilang bahwa ini baru fase awal.
Oh iya.
Iya, dari boom komoditas. Dan kita kan sebenarnya udah pernah bahas yang tentang harga emas itu kan, pada saat si The Fed hubungannya rendah, harga komoditas tuh naik luar biasa. Dan
bisa tembus 2.000 ya waktu itu kita bilang ya.
Mungkin bisa ditembus 2.000 dolar per troy ounce untuk yang emas. Dan ya we never know sih maksudnya. Tapi menurut gue sih kalau Anthem udah naik ke 3.200-an ini menurut gue terlalu cepat sih kalau menurut gue ya. Kan ekspektasinya kan masih sideways ya. Maksudnya okelah ini kita expect si Anthem di 2021 kinerjanya bakal luar biasa dan keparesin dari sekarang gitu loh. Menurut gue kalau baru berapa hari bursa aja udah naik 60%, ya lu butuh kinerja yang luar biasa banget di tahun 2021 untuk bisa untuk catching up sama kinerja lu kan, dengan kinerja harga saham dan kinerja keuangan lu. Lu kan maksud gua gila. Mau naik berapa persen ininya revenue-nya apa net profit segala macam. Jadi apa ya? Ya mungkin akan naik lagi sih, mungkin akan naik lagi.
Ya in the long run lah kayaknya ya.
Iya, mungkin akan naik lagi. Cuman pasti ada koreksinya lah. Enggak mungkin dia naik gilaan gini. Memang trennya uptrend banget. Kok gue bilang uptrend banget? Ya uptrend maksud gue sih Anthem ini. Mau dilihat dari kacamata manapun ya dia super uptrend. Dan mending kalau kita lihat nih ya, benar enggak sih saham Anthem kemahalan? Mungkin kita lihat dulu dari 2021 year movernya dari awal tahun sampai tanggal 13 Januari. Jadi Anthem enggak, ini berkasa market cap sih kalau dari IDX. Jadi Anthem itu udah naik 61,2%. Bayangin loh, baru dari tanggal 2 Januari sampai tanggal 13 udah naik 61%. Itu gila maksud gue. Dan Bank Mega naik 80,6%. Kalau Bank Mega ini kan ya
market
cap-nya
kecil.
Iya. Menurut gue sih masih market cap-nya 90T, bro.
Tapi barangnya di market tuh
dikit ya?
Dikit, bro. Banget,
tapi,
banget.
Tapi kenaikan Mega ini bukan karena kenapa-napa ya. Karena Mega ini di apa? Ada grup Salim masuk ke Bank Mega. Jadi dia cukup menopang harga, kenaikan harga si Bank Mega sih. Dia si Salim juga masuk ke grup Salim ya, masuk ke Bank Ina juga masuk. Kemudian dia masuk ke Bank Mega juga. Tapi masih jadi minoritas sih, belum jadi mayoriti. Nah, balik lagi ke Antam. Antam udah naik 61,2% dan Emtek udah 30%, NKP 28,8%. Jadi memang di antara saham-saham metal mining ya, yang paling naiknya kenceng tuh salah satunya mungkin Antam, kedua Inco, Tins, MDK, baru PSAB. Dan kalau kita lihat di sini, memang PBV dari si saham-saham metal mining ini tinggi-tinggi ya. MDK 6,85 kali, gila.
Wah, kan. Gila banget. Kali book value. Hampir
kali book value ya MDK loh. PSAB 1,32, Tins 2,91, Inco 2,34, Antam 3,96 dengan harga 3.120. Udah 4 kali Antam itu.
Iya.
Jadi ya tergantung nih, mau kalau benchmarknya MDKA ya berarti Antam bisa ke 6 kali juga nanti someday. Berarti kisaran harga Antam tuh bakal ke 5 ribuan lagi. Dan 5 ribuan itu adalah harga tertinggi Antam sepanjang sejarah di tahun 2012-an kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Antam itu pernah 5 ribu. Dan bayangin pada saat harga di 300 dari 5 ribu itu kan jauh banget, maksud gue gapnya. Jauh banget itu dari 300 ke 5.000 dan sekarang udah 3.120. Gua nggak tahu apakah Antam akan menuju 5.000, tapi secara historis Antam pernah di harga 5.000 dan itu menurut gua bukan hal yang nggak mungkin mengingat kenaikannya yang luar biasa selama ini sih menurut gua. Tapi ya sekali lagi, market bukan dikendali gua sama Julio, market dikendali sama orang-orang yang terjun di pasar, bukan oleh kita berdua.
Iya. Yeah.
Dan PI-nya juga kalau kita lihat Antam 89, terus Inco 61, Tens 56, MDKA 68.
Gila ya. Gue ngeliat PI-nya kayak EPS. Gue pikir EPS tadi, ini EPS ya. PI ternyata.
Gua,
di atas 50 kali.
Iya, ini sebenarnya udah apa ya? Udah enggak masuk akal sih, oke sebenarnya.
Iya. Gila sih.
Bro udah nggak masuk akal sih sebenarnya kalau kita lihat dari pakai secara wajar ya, cuman karena memang sampai uptrend industrinya lagi in banget, jadi ya.
Tapi memang kayak gitu sih bro, mungkin ya. PE ratio di industri metal ini emang segitu kayaknya bro.
Enggak sih, menurut gua kan kalau kita lihat baca historisnya Antam paling satu kali kan, satu setengah lah. Maksud gue baru tahun ini aja dia nyampe 3 sampai hampir 4 kali lagi. Ya mungkin karena emang ada, mungkin Antam itu salah satunya yang bikin dia naik ekspektasi dari dia kan bikin pabrik baterai bareng Pertamina segala macam, info segala macam.
Iya ya, lithium ya itu.
Iya, Tesla mau masuk apa segala. Jadi maksud gue gimana ya?
Banyak.
Gini loh, apa kalau misalnya itu diundur atau gimana? Hancur lebur harganya, misalnya batal atau gimana, ada berita jelek yang gak enak aja, mungkin bisa dijual secara masif Antamnya.
Ya.
Kalau misalnya itu semua gak sesuai sama yang udah diekspektasiin ya, tapi gue berharap sih ya tentang Antam bisa sesuai ekspektasi lah, tapi itu sulit banget sih mengingat harganya udah 3.000. Kalau misalnya harganya masih di 800, mungkin gue masih bisa berani bilang, udah Antam ini layak dibeli. Tapi sekarang ya udah susah mau ngomong Antam lah masih enak dibeli apa enggak. Soalnya udah PBV segini. Dan kalaupun lo masuk, ya masuk paling untuk secara singkat aja. 3 hari trading atau 5 hari trading. Gak yang dalam waktu yang lama-lama banget sih menurut gue.
Nah terus orang kan kemarin orang banyak beli emas ya. Nah sekarang gue nggak tahu nih ya, ini yang gue doang nih, sekarang orang kayaknya banyak beli Bitcoin bro.
Ah iya, itu benar juga sih, itu
pindah
juga
nih kayaknya. Lu lihat sekarang berapa satu koinnya, Bitcoinnya itu
kalau nggak salah udah turun lagi sih, soalnya sempat 35 ribu terus turun ke 32 kalau nggak salah.
Iya memang sih fluktuatif sih, cuman kayak ada perpindahan, ya gue nggak tahu sih itu sustain atau enggak sih, cuman ada tren kayak gitu kayaknya banyak tuh Bitcoin.
Ya cuman apa ya, yang gak semua orang ngerti Bitcoin sih, maksud gue ada yang emang ngerti cryptocurrency, cuman kayak gue pribadi gue gak ngerti sih sebenarnya.
Ya gue juga belum beli juga.
Iya, masalah kan dia gue gak tahu sih cara kerja gimana, underlying apa segala macam, jadi based on technical aja.
Masih belum bisa diterima otak kita ya?
Iya, mungkin kita yang masih ketinggalan zaman kali ya, zaman dulu.
Iya sih, gue juga... belum nyampe sih itu otak gue, masih kecanggihan ya.
Iya, terlalu ini. Canggih menurut gue, masih terlalu canggih sih Bitcoin menurut gue.
Dan tapi someday harus, someday mungkin ke situ sih arahnya.
Iya.
Dan apa bro?
Menurut lo benar nggak sama Antam ini kemahalan apa nggak? Menurut gue sih kalau dengan valuasi di peers-nya yang rata-rata 3,48 ya. Menurut gue sih agak kemahalan ya kalau dibandingin sama income tips. Tapi kalau dibandingin sama yang player MDKA mungkin masih under value kelihatan.
Iya.
Ya. Cuman ya PSAB kan rugi juga ya. Jadi wajar PBV-nya masih 1,32. Mungkin di antara kelima saham ini yang mungkin yang bisa layak diperhatiin mungkin PSAB kali ya kalau gue lihat-lihat. Kalau PSAB masih PB 1,32 kali, kalau kedua kali atau 1,5 kali mungkin lumayan banget.
Udah lumayan
sih. Iya. Dan sama mungkin yang kedua Inco meskipun harganya udah di 6.650, tapi PB-nya masih 2,34 kali. Ya balik lagi sih PE-nya emang udah 61 kali, cuman dengan ekspektasi yang seperti itu ya menurut gue sih masih ya udahlah, masih wajar-wajar aja lah. Dan kalau misalnya bagi yang belum masuk sih, menurut gue tunggu nanti sih kalau gue bilang.
Iya sih.
Tunggu nanti.
Kayaknya lu terlalu ini banget, terlalu gambling banget kalau kita
masuk. Iya. Kalau sekarang ya, kecuali lu megang dari sebulan yang lalu, misalnya dari Desember, misalnya masih ada yang megang dari harga 1.500, 1.000, lu keep sekarang nggak apa-apa.
Masalah dah.
Sekarang nggak apa-apa.
Ya, lu masih punya nyali, okay deh.
Iya. Gitu kan? Lu keep sekarang nggak apa-apa. Maksud gue, ya lu udah profit 100% lebih. Ya itu semua apa lagi? Ya kan. Cuman kalau lu masuk di sekarang sih nanti dulu deh, mendingan lu lihat dulu kinerja kuartal 4 2020 kayak gimana, kinerja kuartal 1 2021 kayak gimana. Kalau misalnya di antara kelima saham ini, Tins kan rugi ya kalau Tins ya. Kalau gue bilang sih yang bisa peluang turn around story justru si Tins menurut gue sih. Jadi pada saat si earnings-nya ini kembali jadi positif gitu maksud gue, ini justru bakalan bagus banget untuk Tins menurut gue ya. Soalnya kan kalau dari rugi ke plus itu kan apa sih, kayak turun banget itu kelihatan, dari rugi jadi untung lagi. Menurut gue justru yang selain pas AB mungkin yang menarik Tins sih. Kalau misalnya dia berhasil turnaround story ya di 2021, di kuartal pertama dia bisa untung, pasti harga saham bisa naik lagi dari 1.925. Mungkin ke 2.500.
2.500 Tins.
Iya, ya kalau misalnya kinerjanya bagus, menurut gue sih pans-pans aja ya. PBV-nya turun, ya emang sih PBV bakalan turun paling 2,8 atau 2,7 sih kalau di earnings naik. Tapi plus yang penting kinerjanya naik lah, itu menurut gue masih bukan masuk akal, masih okay lah untuk dijadikan kenaikan kayak Tins gitu. Jadi menurut lo gimana? Antam kemahalan nggak atau Dariel? Iya, kemahalan menurut lo ya?
Iya.
Menurut gue juga sama kemahalan. Jadi kalau misalnya kalian mau investasi, mendingan di antara kelima saham ini mendingan tunggu laporan keuangan kuartal 1 atau kuartal 1 2021. Atau kalian emang kalau misalnya gue udah nggak sabar ya silakan aja beli, cuman harap perhatikan stop loss dan taking profitnya di berapa itu udah dihitung dari awal. Soalnya ini sama uptrend, buka aja bisa 3% sendiri gitu, maksudnya dari pembukaannya udah 3% gitu loh. Jadi pas jalan udah tinggal 10% atau segala macem. Itu yang perlu diperhatiin sih, dan mungkin sekarang kan masih auto reject bawahnya masih 6% ya, jadi masih kejaga.
Coba nanti udah dibuka
ya lu pusing sendiri, dan nanti bisa ada kejadian bakalan ada auto reject bawah 25% bisa Antam kalau misalnya ada berita jeleknya yang parah banget, bisa kayak gitu ceritanya. Jadi be careful, cari perusahaan yang valuasinya masih masuk akal, dan kinerjanya masih bagus. Dan kalau kalian mau masuk, mendingan nanti aja. Kalau bagi yang nggak sabaran ya, kalian bisa ikutin kelima, di antara kelima saham ini secara teknikal. Itu sih saran dari kita. Yep. Dan mungkin itu aja untuk pembahasan saham Antam. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Rakyat Kapitalis. Dan disclaimer, segala rekomendasi dan analisis saham oleh Rakyat Kapitalis melalui YouTube dan podcast hanya opini pribadi. Kita nggak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang Anda alami dari aktivitas investasi yang Anda lakukan. Kalau ada pertanyaan bisa email juga ke rakyatkapitalis@gmail.com. Gua Farhan dan Juli pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.
Bye-bye.